Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη καταδεικνύουν τη σημασία του αγώνα που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση για να αποδείξει ότι η κρίση χρέους στην Ευρώπη δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Παρά τις ιδιαιτερότητες και παρά την είσοδό μας αθωράκιση σε αυτήν την κρίση, αλλά ευρωπαϊκό, και έτσι έπρεπε να αντιμετωπιστεί από την αρχή. Δικαιώνεται σήμερα για άλλη μια φορά ο επίμονος και συστηματικός αγώνας που δώσαμε για τη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης που ευτυχώς υπάρχει σήμερα για να στηρίξει τις χώρες και τους λαούς που έχουν ανάγκη και να εξασφαλίσει την απαραίτητη δανειακή ηρεμία των χωρών αυτών και να προωθήσουν τις σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη μετά από πολύ μεγάλη δυσκολία και αγώνα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σήμερα για τις χώρες αυτές. Επίσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα το ότι κλείδωσαν οι λεπτομέρειες των μηχανισμών και της επιμήκυνσης του χρέους και όλων των συναφών ζητημάτων στη σύνοδο της 11ης Μαρτίου, σύνοδο κορυφής, όταν ακόμη δεν είχαμε την κρίση στην Πορτογαλία, τις εξελίξεις στη Λιβύη και στην Ιαπωνία. Αποδεικνύεται όμως για ακόμη μια φορά κάτι το ιδιαίτερο σημαντικό. Το ότι είναι ωραίο και εύκολο να ακούγονται διάφορα λόγια με μεγάλη ανευθυνότητα, να προσφεύγουν κάποιοι όπως ο κύριος Σαμαράς σε ανεύθυνες λύσεις, ευκαιριακές, λεονταρισμούς, μηδενισμούς και απαξίωση της συνολικής εθνικής προσπάθειας η οποία γίνεται και να υπάρχει και πλήρης άρνηση ανάληψη των ευθυνών. Και εδώ βέβαια όλα τα κόμματα τα οποία σήμερα σηκώνουν μια αντιμνημονιακή υποτίθεται σημαία θα έπρεπε να μας πούν τι θα γινόταν εάν δεν μπαίναμε στη διαδικασία διάσωσης της χώρας, δανειακής ανακούφισης, μια διαδικασία που θα μας έφερνε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε σήμερα. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι έλεγε με περισσή ανευθυνότητα ο κύριος Σαμαράς σε ομιλία του στην Κέρκυρα στις 11 Οκτωβρίου του 2010. Διαβάζω αυτό λεξί. Υποστηρίξαμε από την αρχή, έλεγε ο κύριος Σαμαράς, ότι η προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης και το μνημόνιο δεν είναι μονόδρομος όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και μπορούσε να αποφευθεί. Και τώρα έρχεται η δικαίωση. Πρώτον, άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία με προβλήματα ίδια με τα δικά μας δεν κατέφυγαν στο μηχανισμό στήριξης. Δεν υπέγραψαν μνημόνιο. Βγήκαν και δανείστηκαν ακριβά από τις αγορές, αλλά δεν έδεσαν τις χώρες τους χειροπόδαρα όπως έκανε η κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτή, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, απέδειξαν ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος ούτε για την Ελλάδα. Βλέπουμε πόσο μεγάλη ήταν η διορατικότητα και είναι του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ακριβώς διέβλεπε ότι αυτό που δεν κάναμε εμείς το έκανε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Αυτή είναι η εναλλακτική λύση που μας πρότεινε και συνεχίζει να προτείνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτές είναι οι εύκολες ευχές και λύσεις με τις οποίες βομβαρδίζει η Νέα Δημοκρατία καθημερινά ακόμη τους πολίτες. Το δύσκολο είναι σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης να υπάρχει η διορατικότητα, η υπευθυνότητα, το σχέδιο, το όραμα ευθύνης που θα μας οδηγήσουν στην έξοδο από αυτή την κατάσταση. Και ευτυχώς για τη χώρα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αποφάσισε σύντομα, η οποία αποφάσισε έγκαιρα, η οποία βάζει στόχους, βάζει πλαίσια αναφοράς εθνικού σχεδιασμού και μια κυβέρνηση που διαθέτει τη βούληση και το σχέδιο, αλλά και την αίσθηση της ιστορικής ευθύνης που πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτα απ' όλα το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, αποδεικνύουν καθημερινά ότι δεν το διαθέτουν. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε, ο κύριος Πικούλας.
Είπατε, μας δόθηκε το επιτόκιο και η επιμήκυνση, αλλά ο κύριος Σόιμπλε, Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, μας λέει ότι τελικά δεν θα φτάσουν αυτά τα μέτρα. Τι απαντάτε και αν πιστεύετε ότι ουσιαστικά είναι προάγγελος εξελίξεων, όπως δηλαδή η αναδιάρθρωση του χρέους και όλα αυτά.
Έχουμε συνηθίσει σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης, εδώ και 1,5 χρόνο, να ακούμε κάθε μέρα πολλές απόψεις, πολλές φορές αντικρουόμενες μεταξύ έγκαιρων υποτίθεται αναλυτών, μεταξύ υπουργών οικονομικών, αντιφατικές ακόμη δηλώσεις και από το ίδιο πρόσωπο που τη μια μέρα κάνει τη μια δήλωση και την άλλη. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Μέχρι τώρα ούτε έχουμε πτωχεύσει, ούτε έχουμε χρεοκοπήσει, ούτε έχουμε κάνει τόσα πράγματα τα οποία ακούγαμε εδώ και 1,5 χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό για μας ότι έχουμε μπροστά μας σχεδιασμό, σχεδιασμό που τον υλοποιούμε. Είναι άκρως επίκαιρο το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της χώρας που θα έρθει τις επόμενες μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο, που αποτελεί και ένα πλαίσιο αναφοράς εθνικού σχεδιασμού με αναπτυξιακά ζητήματα, με κοινωνικές παραμέτρους, κάτι που αφορά άμεσα στον ελληνικό λαό, βγάζοντάς μας από την κρίση όσο το δυνατόν συντομότερο, δείχνοντας το δρόμο μέσα από αναπτυξιακά ζητήματα τα οποία θέτει, και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλεύουμε και να πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο. Οι δηλώσεις, οι αναφορές, οι αναλύσεις δεν μας αφορούν. Και αν δεν μας αφορούν μία, όταν γίνονται από το εξωτερικό και γίνονται για διάφορους λόγους, καλοπροαίρετους πολλές φορές, αλλά και κακοπροαίρετους, είναι πράγματι εγκληματικό, τότε είναι εγκληματικό, το να γίνονται αυτές οι αναλύσεις και αυτές οι αναφορές από παράγοντες της εσωτερικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής πολλές φορές, όπου πραγματικά δημιουργούν ένα τρόμο ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες, περιδίθεν εκλογών, περιδίθεν αναδιάρθρωσης, περιδίθεν ανασχηματισμού, περιδίθεν χρεοκοπίας, περιδίθεν κλεισίματος των τραπεζών, κάτι που πραγματικά είναι άκρως εγκληματικό για τη χώρα, κάτι όμως που η κυβέρνηση τουλάχιστον και ο ελληνικός λαός δείχνουν ότι δεν συμμερίζονται, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μπορούμε απρόσκοπτα να λειτουργούμε, να σχεδιάζουμε καλύτερα, να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και όλα τα περιθώρια, να βελτιώσουμε τις λειτουργίες μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε πιο κατηγορηματικά και πιο δραστικά να απαντάμε σε όλους αυτούς που πραγματικά δημιουργούν εγκληματικές συμπεριφορές απέναντι στη χώρα μας. Φήμες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, υποτιθέμενα γεγονότα που είναι απλώς σενάρια επιστημονικής πολλές φορές φαντασίας, και τα οποία φυσικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι, και θα πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και εκεί δεν ακούμε και τον λόγο από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που πολλές φορές αντί να σταματούν αυτό το εθνικά επικίνδυνο παιχνίδι, το επιτείνουν ή βγαίνουν κάθε τόσο, το αναπαράγουν και το δημιουργούν πολλές φορές οι ίδιοι. Ορίστε, η κυρία Σαββοπούλου.
Κύριε εκπρόσωπε, οι εγκληματικές συμπεριφορές αφορούν και δικούς σας βουλευτές, γιατί αν θυμάμαι καλά, το θέμα της αναδιάρθρωσης τελευταία το έβαλε και η κυρία Βάσο Παπανδρέου σε ένα ΚΤΕ.
Εγώ μίλησα, δεν αναφέρομαι σε απόψεις οικονομικές ή πολιτικές, μίλησα σε ένα όργιο φημών, οι οποίες διακινούνται, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου δεν μπορούσε να υπάρχει δημοσιότητα λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, και πραγματικά δείχνει το πόσο ανεύθυνοι είναι κάποιοι όταν τελείως ανώνυμα και τελείως με φημολογίες ή σε υποτιθέμενες πολιτικές αναλύσεις τελείως εξωθεσμικές διακινούν τέτοια σενάρια. Η κυρία Παπανδρέου συμμετείχε και συμμετέχει στον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας, λέει τις απόψεις της όπως κάθε βουλευτής, και οι απόψεις μπορεί να είναι και διαφορετικές πολλές φορές από αυτές της κυβέρνησης. Αλλά είναι στο πλαίσιο των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αλίμονα αν δεν λειτουργούσαν έτσι οι ΚΤΕ μέσα στο ΠΑΣΟΚ, εμείς έχουμε σαφή πολιτική επιλογή να υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες πολλές φορές γίνονται ακόμη και έντονες μέσα σε ένα περίεργο πολιτικό κλίμα παγκοσμίως, αλλά και μέσα σε ένα κλίμα όπου εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες είναι δραστικές, είναι δυναμικές, είναι πρωτόγνωρες πολιτικές που έχουν να κάνουν με τη σωτηρία της χώρας μας. Αυτά είναι, το να εκφράζονται οι απόψεις, είναι όχι απλώς κατακριτέο, αλλά είναι και επιβεβλημένο, γιατί έτσι λειτουργεί και η κυβέρνηση με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά όλοι αυτοί οι ανεύθυνοι, οι οποίοι βγαίνουν και φημολογούν, υποτίθεται γνωρίζοντας καλύτερα τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι προσφέρουν έργο. Ορίστε. Κύριε Βιτάλης.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση τελικά, μετά τα όσα έγιναν προχθές στο ΚΤΕ, με τους βουλευτές να ζητούν ομόφωνα την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τον ηλεκτρονικό τζόγο, θα επαναφέρει αυτό το νομοσχέδιο προς ψήφιση ή θα το θέσει ξανά προς συζήτηση, το αποσύρει εντελώς, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?
Πρώτα απ' όλα οι βουλευτές που συμμετείχαν στο ΚΤΕ είχαν συγκεκριμένες αντιρρήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου. Είναι γνωστό ότι λόγω των περιορισμών που θέτουμε πληρώνουμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι καθόλου καιρός και εποχές να πληρώνουμε πρόστιμα. Είναι επίσης γνωστό ότι με το να μην υπάρχει τάξη σε όλη αυτή τη διαδικασία των τυχερών παιγνίων υπάρχει μια τρομερή φοροδιαφυγή και μάλιστα ανεξέλεγκτα κάποιοι διακινούν μαύρο χρήμα μέσα από αυτές τις χρήσεις. Είναι γνωστό επίσης ότι η ηλεκτρονική τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που παίζεται τζόγος σε σημεία όπου δεν μπορούν να ελεγχθούν. Άρα είναι επιβεβλημένο να υπάρχει μία τάξη, μία τακτοποίηση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Φυσικά όλες οι παρατηρήσεις των βουλευτών που συμμετείχαν στον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας ακούστηκαν. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία αφού λαμβάνονται υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις των βουλευτών από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα ξαναέρθει στον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας και φυσικά με τις παρατηρήσεις και με μια συζήτηση που θα ξαναγίνει θα έρθει στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Ορίστε, κ. Βασκαράτος.
Κύριε εκπρόσωπε, ο οικονομικός στόχος των 700 εκατομμυρίων παραμένει?
Ο στόχος του να υπάρξει χτύπημα της φοροδιαφυγής μέσα από μία τακτοποίηση, σαφώς και υπάρχει. Εντάξει. Κύριος Μοριλάτος.
Κύριε εκπρόσωπε, στο συγκεκριμένο ΚΤΕ, ωστόσο, υπήρξε και συνολική αμφισβήτηση, αν μου επιτρέπετε, της κυβερνητικής πολιτικής ό,τι αφορά την οικονομία. Η συζήτηση εξαπλώθηκε και πέρα των στενών ορίων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και θέλω να ρωτήσω αν ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται να λάβει κάποια πολιτική πρωτοβουλία, ώστε είτε αυτή την εβδομάδα είτε τις επόμενες να εκτονωθεί η ένταση μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και να υπάρξει μια πιο ομαλή διαδικασία που θα βοηθήσει και εσάς, φαντάζομαι, να υλοποιήσετε τους στόχους σας καλύτερα.
Δεν τίθεται κανένα θέμα εκτόνωση κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα αποτελείται, απαρτίζεται από βουλευτές οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις του ελληνικού λαού. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράζουν τις αγωνίες και τις ανησυχίες των πολιτών μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο οικονομικό και πολιτικό κλίμα. Θα πρέπει να ακούγονται, είναι επιβεβλημένο να ακούγονται και η βούληση του ΠΑΣΟΚ είναι όχι απλώς να μην φημώνει τους βουλευτές της και να μην μιλάνε, ακριβώς το αντίθετο βοηθά την κυβέρνηση. Όταν γίνονται σχόλια, όταν γίνονται παρατηρήσεις τεκμηριωμένες, όταν υπάρχει μια συζήτηση, η οποία συζήτηση από τη συζήτηση μέσα σε ένα κλειστό κοινοβουλευτικό τομέα γίνεται και δημόσια συζήτηση, είναι ξεκάθαρο ότι την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δεν την φοβίζουν τέτοιου είδους συζητήσεις και φυσικά αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ειλικρίνεια, αποτυπώνοντάς τα, μη κρύβοντάς τα όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία και έχουμε και πρόσφατη την δήλωση του κ. Λογοσκούφη, ο οποίος βέβαια πήγε να την πάρει και πίσω, ενώ το λέει ρητά στη συνέντευξή του, ότι ο κ. Καραμανής το έλεγε άστο για αργότερα. Εμείς δεν αφήνουμε για αργότερα τίποτε. Έχουμε συγκεκριμένη πολιτική, έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις, βγάζουμε τη χώρα από την κρίση με τις καλύτερες δυνατές πολιτικές, επιβιώσαμε σαν χώρα, ασκούμε και προγραμματικές μας πολιτικές, παρόλο που είναι δύσκολο σε αυτή την εποχή, γιατί ξέρουμε ότι μόνο με τις μεγάλες αλλαγές βγάζουμε την χώρα από την κρίση και δημιουργούμε μία άλλη χώρα και δεν κρύβουμε τίποτε κάτω από το χαλί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες προχωράνε όπως πρέπει να προχωρήσουν. Δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία όπου βγήκε να διαψεύσει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μιχαλάκης, την υποτιθέμενη γρίνια των τομεαρχών, επειδή βγήκε κάπως προς τα έξω ότι έχουν παράπονα. Εμείς ασκούμε υπεύθυνη πολιτική, είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση και φυσικά δεν κρύβουμε τίποτα. Η δημόσια συζήτηση και πολύ περισσότερο φυσικά η συζήτηση μέσα στα κοινοβουλευτικά και κομματικά όργανα σαφώς και βοηθάει τη λειτουργία της κυβέρνησης και το καλό του τόπου. Κύριε Κεχαγιά.
Στο διατάφτα όμως μπορεί η κυβέρνηση Παπανδρέου να μην φοβάται τις συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της αλλά στις ψηφοφορίες. Τι θα γίνει αν κάποιοι βουλευτές δεν ψηφίσουν κρίσιμα νομοσχέδια?
Είναι θεωρητική η ερώτησή σας. Εμείς γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και εκτεταμένες δημόσιες συζητήσεις. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι οι υπουργοί ακούνε τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, προσαρμόζουν τις πολιτικές τους, βελτιώνουν, εξηγούν και ενημερώνουν πρώτα απ' όλα στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας την πολιτική της κυβέρνησης, τη συμπληρώνουν, γιατί στο τέλος οι βουλευτές είναι αυτοί που αποφασίζουν με την ψήφο τους. Δεν είναι όμως για μας θέμα μιας ψηφοφορίας, για μας είναι θέμα το ότι ακούγονται οι απόψεις των βουλευτών, οι οποίοι πραγματικά είναι και η ενδιάμεση για την έκφραση της αγωνίας και των απόψεων της ελληνικής κοινωνίας. Ορίστε, κύριε Σταγερής.
Θα σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι, αν θυμάμαι καλά, είχαν γίνει δύο συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα, για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τόσο καιρό όλοι αυτοί οι βουλευτές που εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Μήπως δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι επέλεξαν αυτή τη στιγμή να τα πούν όλα αυτά?
Το Υπουργικό Συμβούλιο πραγματικά ασχολήθηκε σε δύο συζητήσεις, σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Οι βουλευτές όμως εκφράζονται μέσα στον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας. Αυτό είναι το πεδίο και ο χώρος έκφρασής τους. Και φυσικά λαμβάνεται υπόψη, όπως έχω πει και προηγουμένως, λαμβάνεται υπόψη όλες οι παρατηρήσεις των βουλευτών μέσα από μια φυσικά λογική συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Το ότι ασχολήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο δύο φορές με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το ότι υπήρξε μια άλλη άποψη σε μέρος του νομοσχεδίου από τους βουλευτές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει το χατήρι του Υπουργικού Συμβουλίου ή το χατήρι των βουλευτών. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνδιαλέγεται, η οποία έχει δείξει τι σημαίνει διαβούλευση με ένα ευρύ κύκλο πολιτών και με τις πιο ανοιχτές διαδικασίες. Και αλίμονα, αν δεν εφαρμόζουμε και αυτή την αρχή, πρώτα απ' όλα στα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει, θέλω να καταλήξω, ζήτημα. Οι διαδικασίες είναι γνωστές. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα είναι να επεξεργαστεί το νομοσχέδιο σε συγκεκριμένες διατάξεις του, να βελτιωθεί και να ξαναέρθει στον ΚΤΕ για να γίνει συζήτηση και να πάρει το δρόμο στην ολομέλεια.
Συγγνώμη, το λέω αυτό γιατί φαίνεται τελικά από όλα τα τελευταία ΚΤΕ, τουλάχιστον του οικονομικών, ότι έχει στοχοποιηθεί τελείως ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό σας προβληματίζει?
Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει στοχοποίηση του Υπουργού Οικονομικών. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη και πρωτόγνωρη οικονομική πραγματικότητα που επιδέχεται μιας πρωτόγνωρης οικονομικής πολιτικής για να βγούμε, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Άρα οτιδήποτε συμβαίνει είναι στα πλαίσια αυτά. Δεν είναι θέμα προσώπων και γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως και οι βουλευτές μας, όπως και όλη η χώρα, το τι σημαίνει να είσαι Υπουργός Οικονομικών σε μια κυβέρνηση όπου έδιωξε τον κίνδυνο της χρεοκοπίας από τη χώρα μας, όταν βρισκόμασταν στο χείλος της χρεοκοπίας και μπορούμε σήμερα να συζητάμε άνετα και για δευτερεύοντα ζητήματα όπως εν προκειμένου. Το γνωρίζουν όλοι και πρώτα απ' όλα το γνωρίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ορίστε, κύριε Ζεφριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, εν όψη και της παρουσίασης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, ήθελα να σας ρωτήσω, πέραν από τις διαφωνίες των βουλευτών, μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρο τι θα τους παρουσιάσετε, γιατί ακούμε τις τελευταίες ημέρες διαφωνίες ως προς τις μειώσεις των δαπανών στα Υπουργεία και σήμερα το πρωί ο Θόδωρος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, είπε ότι υπάρχει θέμα αρμονίας μέσα στην κυβέρνηση.
Πρώτα απ' όλα, είπε θέμα αρμονίας, έκανε μία άλλου είδους ερμηνεία ως προς την αρμονία. Λίγο πιο ψυχολογική. Το μεσοπρόθεσμο, όπως γνωρίζετε, δεν έχει κατατεθεί ακόμη, δεν έχει συζητηθεί. Θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο να συζητηθεί αρμοδίως και φυσικά θα εκφραστούν και οι απόψεις, οι προτάσεις των υπουργών. Θα υπάρχει μια συλλογική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα το να προτρέχουμε ή να λένε κάποιοι, αν το λένε, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, να έχουν αντιρρήσει για το μεσοπρόθεσμο είναι άνευ ουσίας από τη στιγμή που δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του μεσοπρόθεσμου, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και ένα πλαίσιο αναφοράς ενός εθνικού σχεδιασμού, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένα απλώς μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο με κάποια νούμερα ή με κάποια ζητήματα που αφορούν μόνο κάποιους τομείς της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Μας ενδιαφέρει όλο αυτό να είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την κοινωνική συνοχή. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο έχει σχέση και με τους προγραμματικούς μας στόχους. Ορίστε, ο κύριος Νέδος.
Η επίσκεψη αύριο του κυρίου Ρόμπα στην Αθήνα συνδέεται μήπως με όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες, πέθει ενδεχομένων αδιάρθρωσης ή τέλος πάντων ότι δεν πιάνουμε τους στόχους στο μνημόνιο, έχουμε υστέρηση εισόδων και ούτω καθεξής?
Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση. Επαναλαμβάνω και μου δίνει την ευκαιρία να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αναπεντάλεπτη φημολογία για αναδιάρθρωση, για εκλογές, για ό,τι θα μπορούσε να συμβεί στην σφαίρα της φαντασίας όλων μας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε σχέδιο, υπάρχει τακτική, υπάρχει στρατηγική από την κυβέρνηση και αυτή την τακτική και στρατηγική ακολουθούμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο και φυσικά δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε και την επίσκεψη του κυρίου Βαν Ρομπάι, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σαββοπούλου.
Μιας και αναφερθήκαμε στον κύριο Πάγκαλο, να θυμηθώ ότι είχαμε πάλι τις προηγούμενες μέρες δύο εστίες έντασης. Μία με τον κύριο Πάγκαλο στην Ελευσίνα και άλλη μία, αν δεν κάνω λάθος, στο Μεσολόγιο με τον κύριο Καστανίδη. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι γνωστοί μπαχαλάκηδες όπως τους χαρακτηρίζετε στην κυβέρνηση?
Εμείς δεν εξακολουθούμε να εννοούμε και να λέμε τίποτα. Αλλά και οι εικόνες μόνο δείχνουν τι ακριβώς γίνεται. Όταν, αν νομίζουν κάποιοι ότι σε μια επίσκεψη υπουργού 2, 3 ή 5 άτομα μπορούν πραγματικά να τορπιλίζουν αυτές τις επισκέψεις των υπουργών στην περιφέρεια, πλανώνται ικτρά. Εμείς έχουμε να κάνουμε με τον ελληνικό λαό, με την υπευθυνότητα και την ωριμότητα που δείχνει ο ελληνικός λαός, περνώντας μέσα από δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας, και η αίσθηση που έχουμε είναι ότι αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός την δυσκολία των στιγμών και φυσικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και προοπτική. Αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να σέρνεται αυτή η μόδα του να ξεστομίζουν ύβρις κατά συγκεκριμένων υπουργών, τότε νομίζω ότι οι ίδιοι αποκόπτονται και από την κοινωνία. Κύριε Ζεφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια δικαστική καταδίκη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μια υπόθεση που αφορά στην θητεία του ως νομάρχης στη Θεσσαλονίκη. Από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να ακούστηκαν απόψεις περί πραξικοπήματος όσον αφορά στην αργία του από τη θέση που κατέχει σήμερα. Ισχύει ότι η απόφαση περί αργίας υπάρχει μέσα σε έναν νόμο που έπεται του αδικήματος του κυρίου Ψωμιάδη?
Εγώ δεν θα αναλύσω το νομικό μέρος της καταδικαστικής και τις παρεπόμενες συνέπειες καταδικαστικής απόφασης για τον κύριο Ψωμιάδη, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία κρίνει εξαιδίοντα αλότρια και αν πιστεύω ότι γίνονται πολιτικές διώξεις, ασκούνται πολιτικές διώξεις με την εφαρμογή των νόμων, που δεν σχολιάζω καθόλου το ζήτημα στην ουσία ούτως ή άλλως, τότε πραγματικά δείχνει ότι είναι βαθιά νυχτωμένη και μακριά από την πραγματικότητα. Εκτός αν πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι οι νόμοι στη χώρα μας μπορούν να εφαρμόζονται μερικώς και μόνο σε όσους πρέπει κατά τη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόζονται. Κύριε Κιχαγιά.
Κύριε Πεταλωτή, θα επανέλθω στο θέμα των βουλευτών και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει η κυβέρνηση την αίσθηση ότι έχει γίνει όμηρος της ίδιας της κοινοβουλευτικής ομάδας?
Όχι, καμία τέτοια αίσθηση δεν υπάρχει. Ακριβώς το αντίθετο, το έχω εξηγήσει και προηγουμένως, το έχω πει και άλλες φορές. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα απαραίτητο όργανο και όταν λέω κοινοβουλευτικό όργανο και όταν λέω απαραίτητο, το εννοώ με την ουσία, γιατί αλίμονο αν δεν είχαμε βουλευτές που να αγωνιούσαν, να ανησυχούσαν, να εξέφραζαν τις απόψεις τους και φυσικά εάν τόσα χρόνια οι βουλευτές κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο, μακριά από πελατειακές σχέσεις που εξέθρεψαν κυβερνήσεις αλλά και ένα πολιτικό σύστημα με παθογένειες δεκαετιών, αν οι βουλευτές ασχολούνταν με την ουσία της πολιτικής όπως ασχολούνται τώρα, από το να προσπαθούν να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, τότε πιστεύω τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και σήμερα. Και δεν θα είχε φτάσει η χώρα μας εδώ που έφτασε. Και αν στα 5,5 χρόνια της διακυβέρνησης Καραμαλή οι βουλευτές της Δημοκρατίας έδειχναν τέτοιου είδους συμπεριφορές και όχι προσωπικές και προσωπικής στρατηγικής όπως κάναν δήθεν κάποιοι δήθεν ήρωες βουλευτές της Δημοκρατίας επί κυβέρνηση Καραμαλή, τότε σίγουρα δεν θα ήταν ανεξέλεγκτη εκείνη η κυβέρνηση και ο κύριος Καραμαλής δεν θα έλεγε στον υπουργό του άστο για αργότερα. Ας την καταστροφή ουσιαστικά να την επομισθούν άλλοι, όπως και έπραξε. Καλό απόγευμα.